Du lytter til P1.
Vreden gudinde besyng. Sådan indleder Homer Iliaden og dermed den vestlige litteraturtradition. Achilleus føler sig ikke anerkendt nok for sine bedrifter af kong Agamemnon, og det gør ham så vred, at resultatet er krig, ruin og lig i lange baner. Vrede kan altså være en særdeles destruktiv kraft, men samtidig er vreden den dødssynd, som langt de fleste danskere i dag har det mest afslappede forhold til. Hvorfor? Måske fordi den ikke kun har noget destruktivt, men også kan have noget storladent og endda heroisk over sig. Siden Homer har vreden været godt litterært stof, og det er den også i dag, hvor mange forfattere bruger den som brændstof til at skabe samfundsforandringer. Tænk bare på Yahya Hassan, og tænk på Glenn Beck. Men de senere år er kvinders vrede også begyndt at fylde en del. Både Katrine Marie Guldager, Cecilie Lind og Christina Hagen skriver om og som kvinder, der har fået nok af snærende kønsopfattelser og politisk pænhed. Af mand og familie og velfærdssamfund og patriarkat og af historien. Og af ikke at måtte være vred. Vi skal i dag se nærmere på, om der er forskel på mænds og kvinders vrede, og selvfølgelig også på, hvorfor vrede er en dødssynd, og hvad modsætningen til vrede egentlig er. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå vreden bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Her i programmet undersøger vi vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvad vreden kan fortælle om vores tid, og hvordan vi personligt takler vores egen vrede. Velkommen til Damerne Først. Men så først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Sørine, du har fulgt med i debatten om folketingsmedlem Frederik Vad, og det, der kaldes den tredje erkendelse.
Ja, og den tredje erkendelse har at gøre med det, som Frederik Vad kalder den immaterielle integration. Hvor han jo mener, at nu har vi jo brugt meget tid på at fokusere på den materielle, det her med at få en uddannelse og komme i job, og på den måde sådan have en funktion i samfundet. Og nu vil han gerne have, at vi også taler om, om man egentlig i sit sindelag føler sig integreret og loyal i det her land. Og det synes jeg er en rigtig god idé, og det jeg har især lige vil snuble over her, det er, det er de reaktioner, der er opstået, fordi blandt andet nogle socialdemokratiske borgmestre i kommunerne omkring København, Gladsaxe, Ishøj, har været ude og kritisere Frederik Vad for at ville opfordre til racisme eller komme til det. Og så siger borgmesteren i Gladsaxe, at det er meget farligt at gå rundt og tale sådan om muslimer generelt, fordi de passer deres arbejde, og de passer deres børn osv. osv. Og jeg kan ikke lade være at stusse over, at den her, synes jeg, nedladende tilgang til muslimer, som nogen, der ikke især kan, altså der selv kan tåle, at der bliver talt om islam generelt, at den stadig hersker. Vi kender den fra Muhammedkrisen i 2006, hvor Jyllands Posten jo lavede de her satiretegninger, og kritikerne af dem var meget optaget af, at muslimerne skulle skånes for vores satirekultur. Og nu er det lidt det samme. Nu skal muslimerne i de her kommuner, synes borgmestrene, skånes for en debat om, hvad sker der, hvis muslimer i Danmark faktisk undergraver den danske kultur, der hvor de er placeret. Og der synes jeg, at vi skal huske, at den samtale er vigtig, og at muslimerne kan også godt selv indgå i den.
Og en anden ting, jeg kom til at tænke på, det var, at da vi diskuterede MeToo for fuldgardiner, der var det ikke bare anekdotisk bevisførelse, at der var nogle enkelte eksempler, som jo senere så også førte til en meget systematisk undersøgelse. Og det er også noget af det, der er blevet opfordret til. Ligesom i Sverige har undersøgt, hvor omfattende det her egentlig er, bør vi også gøre det i Danmark. Fordi jeg læner mig også meget op af, at det, at man bor i et land og måske har fået en uddannelse, det betyder jo ikke, at man føler sig dansk. Der var vi jo også omkring for et par programmer siden, da vi diskuterede danskhed.
Præcis, og det betyder ikke, at man undlader at opretholde sin egen parallelle idé om, hvad et samfund skal være. Og i længden kan det godt blive ret farligt.
Kultur er vaner. Hvad med dig, Anna? Hvad har du beskæftiget dig med den her uge?
Jamen, jeg har været optaget af uger, der går, og uger, der er gået i stå. Og det har jeg, fordi nogle af vores lyttere har skrevet til mig. I kan godt huske, at jeg fortalte om, hvordan der var to uger på Vesterbrogade, der er gået i stå. Det er over Føtex, og det lige over for Føtex hos urmager Vibeke Stender. Men sagen er, at det i virkeligheden er flere uger, der går forkert, fordi der er ur på begge sider. Og for Føtex vedkommende, der går det forkert på begge sider. Altså den ene side ind mod centrum viser 10:30, og den anden side væk fra centrum viser et par minutter over 4, så vidt jeg husker. På stændersiden, på den anden side af gaden, der viser den ene side faktisk rigtigt. Så det vil sige, at der er tre uger, der går forkert. Men det, der så er en lytter, der har skrevet, det er, at uret på hjørnet af Griffenfeldsgade og Nørrebrogade er også gået i stå. Så er der så en anden lytter, der har meddelt den gode nyhed, at Føtex nu er opmærksom på, at uret eller deres ure er gået i stå. Og sendt mig en artikel fra Københavner Liv, hvor en pressechef udtaler sig og siger, at de har haft en masse ansøgninger ude for at få lov til alt muligt logistik i forbindelse med reparation af uret. Og så fremgår det også af hans svar, at han mener, at han har tiden for sig, fordi det, han siger, det er, det bliver hverken i morgen eller næste uge, men forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid, at det her Føtex-ur, det bliver repareret. Og det, jeg jo har tænkt meget over, det er, hvorfor det egentlig byder mig så meget imod, at de uger, de er gået i stå. Fordi vi har talt om, at vi befinder os i accelerationssamfundet, alting går for hurtigt, og så skulle man vel være glad over, at tiden ligesom blev sat i stå. Her er noget, der ikke skynder sig, nemlig ugerne. Og det, jeg er nået frem til, det er, at det er fordi, at vores liv rammesættes af tiden. Altså, vi, hvad enten vi vil eller ej, så er vi opmærksomme på den tidens ubønhørlige fremskriden, og derfor kan vi simpelthen ikke have, at tiden bliver sat i stå, fordi den er definerende for hele vores tilværelse.
Jeg godt lide, at du følger udviklingen tæt. Altså, fordi man skulle ellers tro, at de fleste af os, vi orienterer os bare via vores mobil, eller hvis vi har et armbåndsur. Jeg har lige for første gang i mit liv fået et armbåndsur. Men jeg kigger ikke særlig ofte på bygninger, hvis der er ure. Jeg bruger simpelthen mobilen. Hvad gør du til, Irine?
Jamen, jeg kigger altid på ure, også fordi jeg aldrig selv har gået med et ur. Derfor så har jeg altid vendt mig til at holde øje. Og jeg tror, Anna har fat i en folkesag her. For jeg er også blevet kontaktet af flere, der har refereret til Annas kamp. Og har været ærgerlige over ure, der ikke passer. Og jeg tror, det er rigtigt, at man, når man ser på et ur og ser, at det ikke passer, så ved man jo godt ind i sig selv, hvad klokken er. Men det simpelthen modsiger hele vores forståelse af, at der skal være urokkelige rammer omkring, at det skal passe, det skal være sandt.
Det ryster virkelighedsopfattelsen.
Ja, det gør det.
Og det er derfor, vi også engang diskuterede undskyldninger, hvorfor det er vigtigt at få en undskyldning. Det bør du også få, fordi det er netop vigtigt at anerkende. Den virkelighedsoplevelse, du har haft, er den korrekte. Det er os, der har været valget. Jeg har været optaget af overgangsalderen. Jeg har læst tre bøger, der alle sammen siger det samme, nemlig at det er et stort tabu. Og det synes jeg er ret interessant i betragtning af, at jeg synes, der tales enormt meget om overgangsalderen i øjeblikket, og ofte er det efterfulgt også af, at folk de siger det for at aftabuisere. Hvordan kan man tale om noget hele tiden, og så samtidig sige, det er et kæmpestort tabu?
Ja, men det er da også mærkeligt. Men taler du da med andre om overgangsalderen
og privatlivet? Jeg synes, vi taler om andet. Jeg synes også, at vi har diskuteret det, og hvad gør man, når man begynder at få hedeture, og det er sådan, at man også synes, at måske man kan få noget hjernetåge og den slags. Jeg synes ikke, jeg har bestilt andet nærmest det seneste års tid efter min læge, konstaterede jeg på vej ind i overgangsalderen, at diskutere det her. Men jeg synes ikke, det er tabuiseret. Jeg synes heller ikke, det er tabuiseret at tale om, man har menstruation, eller man ammer, eller at man kan føde et barn. Jeg synes simpelthen, at tidens optagethed af det her med, alting skal bare hele tiden være tabu, så man kan fremstå som en pioner. Det er altså bare et kæmpestort finblad eller palmeblad, hvor i virkeligheden at være banal.
Men det, nu har du har selv sagt, Anne-Sophie, det er sådan, det er. Jeg tror, man fastholder tanken om, det er tabu, fordi så fremstår man som den, der bryder det. Og jo færre tabuer vi har tilbage, jo mere bliver man nødt til at fastholde, at noget er tabu for at virke modig.
Men altså, kære venner, halvdelen af jordens befolkning, medmindre man altså dør, indgår altså i overgangsalderen, bare på den ene eller den anden måde, det er ikke en pind tabu. Vi skal videre til dagens hovedemne. Det handler om vrede. Men før vi går i gang med det, så vil jeg lige høre jer. Hvad kan ophisse jer? Anna, hvornår bliver du vred?
Jeg har temperament. Det har jeg absolut. Men jeg tillader ikke mig selv at blive vred i professionel sammenhæng. Det gør jeg ikke. Det er sådan, så russerne de siger, at man først er venner med nogen, når man har skældt dem rigtig godt ud, og de har skældt en rigtig godt ud. Og det appellerer det udsagn umiddelbart til mig, fordi jeg vil sige, at jeg bliver vred på folk, jeg føler mig tæt på. Altså, de har adgang til min hjertekammer. På den måde forstå, at det er de samme mennesker, jeg kan blive vred på, som jeg kan blive stolt af for sit liv. Og selvfølgelig vil jeg også kunne blive vred på de andre, men det er ligesom om, at det angår ikke mig, fordi jeg har ikke nogen forventninger til dem, og så er det svært, at blive vred.
Men hvornår, hvad er det for situationer? Det er dem, der er tæt på. Men hvad er det for nogle situationer, der gør, at du bliver vred?
Jamen, det kan være de mest forskelligartede situationer, men de har det til fælles, at jeg føler mig trådt på. Det har de. At jeg føler mig misforstået, og det der gør, at jeg bliver vred, det er, at fordi jeg holder af den person, så vil jeg have regnet med, at personen kunne have regnet ud, at jeg ville blive ked af det. Altså nu lyder det, som om jeg sidder og gør enorm reklame for min egen vrede, fordi, og det er jo selvfølgelig noget
pjat. Jeg synes, vi kan tage fat i det med Achilleus. Grunden til, at han bliver så vred på kong Agamemnon, det er jo, fordi han ikke føler sig forstået. Så det der, det er et almen menneskeligt træk. Men Sørine, jeg har engang læst dit interview, og du siger, at du bliver faktisk aldrig vred. Men til gengæld opfatter folk tit dig som en, der bliver meget vred.
Ja, altså jeg har ikke ret meget sådan synligt temperament. Så jeg farer meget sjældent op. Jeg kan ikke huske en eneste gang i mit liv, jeg har råbt af nogen. Eller sådan virkelig skilt ud. Men jeg har en indre vrede. Og jeg tror måske, det er den, som folk kan sanse, når jeg taler, og ikke mindst, når jeg skriver, at jeg kan meget nemt blive vred over tilstande, eller vred over menneskers dovskab. Jeg bliver meget vred over menneskers egoisme og sådan hensynsløshed. Så på den måde kender jeg selvfølgelig godt til følelsen af vrede, men jeg kan ikke udtrykke den sådan på klassisk vis.
Altså, da jeg har siddet og tænkt igennem, jeg har et voldsomt også temperament, hvad det er for situationer, der fremkalder min vrede for alvor, så er det sådan noget med, min søn, der ikke rydder op på værelset. Det kan godt få mig til at nedsmelte. Min mand, hvis han misforstår noget, jeg har sagt. Og jeg har siddet og kørt tilbage til, hvornår jeg kan huske, jeg første gang blev alvorlig vred, og det har været i børnehaven, hvor jeg stod og ledte efter Gud, for at kunne give ham en skideballe. Og på det tidspunkt har jeg formentlig været 3 år. Jeg har arbejdet meget også med anger management, fordi det har været et problem for mig, at jeg er blevet så ophidset. Og vi har lovet hinanden også 3 i øret, også selvom du siger, Sørine, at du ikke bliver sådan en, får en spektakulær udvortes nedsmeltning, men at vi deler dem sidst i programmet. Og jeg kan godt afsløre allerede nu, det er alt med racercykler, der bliver smidt ud fra 3. sal, og også engang smadret et vindue. Så det kommer vi tilbage til, for inden så skal vi have analyseret vreden som fænomen og aktivitet. Og de seneste uger, der er der mange, der har været røde på præsten Marie Høgh, fordi hun blandt andet har betvivlet, at the mental load eksisterer. Og the mental load, det er en betegnelse for det såkaldt usynlige arbejde i hjemmet, for eksempel de mentale huskelister over ting, der skal købes, eller opgaver, der skal løses. Opgaver, som ofte tilfalder kvinder, der også bliver en slags projektledere i hjemmet. Eller gør de nu også det, spørger Marie Høgh i et indlæg i Jyllandsposten og kalder dem for kvinder, der er ved at gå til i krampe af selvoptagethed og ligger under for den sygelige perfekthedskultur. Hun skriver også, at det er som om tidens klynkende kvinder slet ikke har gennemskuet deres egne narcissistiske træk, og det er uskyndt og pinagtigt at være vidne til, hvordan den mindste rørelse i sjælens liv og hverdag gørs til en sag, et såkaldt strukturelt ligestillingsproblem. Hun har så også været en tur i God Aften Live, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det gik.
Vi lever simpelthen i en tid, hvor kvinder og mænd er fuldstændig ligestillede, og hvordan man så fordeler opgaver i sit hjem, det er simpelthen ikke noget, der fortjener en offentlig samtale i vores dage, hvor verden er i brand omkring os. Jeg synes simpelthen, at de skulle gå hjem og skamme lidt.
Det lyder jo næsten som om, det er sådan vrede, der imploderer. Jeg synes, I skal gå hjem og skamme jer lidt. Hvad fortæller den her debat os om vrede?
Jeg tror, den fortæller, at, og det er måske også en intern kvindeting, jeg tror, den fortæller lidt om, hvordan vi kan blive meget forarvet over det, vi hver især går op i. Og det er måske også noget, der kendetegner et samfund, som er trygt og ret langt hen ad vejen ligestillet osv., at relativt små ting og private ting kan blive meget store ting. Og det, som Marie Høgh hisser sig op over, det er jo naturligvis, hun synes, det er for småt, og så er hun sikkert også generelt meget træt af ligestillingssnak og kvinder, der ynker deres egen situation. Men jeg tror, det siger lidt om, at vi i det her lille land går hinanden lidt på nerverne.
Jeg synes, der er noget indlysende paradoksalt i, at man fortæller om, at I burde gå op i noget helt andet, mens man jo selv lige forinden har skrevet et indlæg om det, og så også turneret rundt i alle mulige andre medier for at udbrede sig om det. Hvad tænker du om det, Anna?
Jamen, jeg tænker, at det er en karakteristisk debat. Det er ikke særligt for denne debat, at den er følelsesbordet, fordi vi lever i et samfund med stor kamp om opmærksomheden. Og hvis man vil have opmærksomhed, så er det bedst at bruge sine følelser til at få den, fordi det er det, der skaber engagement. Det ved vi fra de sociale medier, hvor vi kan se, at hvis man skriver sagligt og velbegrundet massevis af lange argumenter, så er der ikke nogen, der reagerer på det, mens vi kan se, at hvis man skælder ud, er forarvet, er krænket, så engagerer man folk. Så nogle gange er der ikke tvivl om i de debatter, at der også er en form for postuleret forargelse, vil jeg sige, hvor folk fremstår vredere, end de egentlig er.
Ligestillingsdebatten er jo faktisk ofte kendetegnet af sådan nogle ret store følelsesmæssige udbrud. Hvorfor tror du, at det er sådan?
Nej, men det er fordi, at der er en reel værdikamp nedenunder. Fordi at vi jo lever i...
Men det er der jo også i debat om kønsopdelt svømmeundervisning.
Ja, og det er den samme værdidebat, der er nedenunder, nemlig spørgsmålet om, i hvilken grad biologisk køn er definerende for vores opførsel og vores livsanskuelse. Altså der kan man vel godt sige, at der i samfundet er et ønske om, at biologisk køn skal betyde mindre, på den måde, at mænd, der græder, hyldes, mænd, der tager barselsorlov, hyldes, kvinder, der vil være soldater, eller kvinder, der bliver vrede.
Men er det ikke meget forståeligt, at mange af de kvinder, som jo taler om the mental load og siger, at det er en ting, at de også er vrede over, at tingene er så ulige fordelt?
Jo, men
derhjemme, altså.
Men der Anna har ret i, at det er jo en debat, der hviler på en underliggende debat, og den handler også om, at er det virkelig et samfundsstrukturelt mæssigt anliggende, hvordan mand og kvinde fordeler rollerne i hjemmet. Og der er Marie Høgh jo klar til den side, at det må folk selv finde ud af. Alting skal ikke gøres til et almen problem. Så jeg tror lige så meget, at det er den her debat er sondringen også, hvor meget kan man tillade sig at bebyrde andre med sine private problemer. Og så tror jeg, at Anna har fuldstændig ret i noget andet, og det er, at og det kendetegner virkelig vores måde at tale sammen på i de her tider, at jeg tror også, at rigtig mange mennesker, der er debatpersoner, de opfinder eller intensiverer ord og deres sprog alene for at opnå opmærksomhed. Og det er faktisk en meget farlig udvikling, fordi, og det kender vi tre garanteret godt, der er vant til at tale meget, at man kan jo mærke inde i sig selv, jo mere jeg intensiverer mine ord og mit udbrud og hæver stemmen, jo mere kan jeg se min egen udløbsdato. Fordi sådan kan man ikke blive ved med at tale, og hvis man insisterer på det, så bliver man hul og overfladisk at høre på.
Og der er jo også det at sige til det, altså vil I ikke give mig ret i, at de har jo begge to ret, de to kompetenter.
Enig.
Altså
jo.
Hun har ret i, Marie Høgh, at det ikke er et samfundsproblem, men omvendt har, jeg kan ikke huske, hvad den anden kvinde...
Hun hedder Christina Sander.
Altså, som har tre børn. Hun har jo ret i, at selvfølgelig findes der det, der kaldes mental load, og selvfølgelig kan man være træt af som kvinde, at det påviler en. Det er hun da ret i, og selvfølgelig kan man diskutere det offentligt.
Men det, der altid er interessant, synes jeg også i mange af de her ligestillingsdiskussioner, det er, at der er så få løsninger. Fordi når nu vi er blevet færdige med at fastslå, om mental load eksisterer eller ej, og de fleste hælder til, at det er altså en ting, og der også er et problem i mange forhold, og jeg er jo ikke helt enig i, at det ikke har samfundsmæssige konsekvenser. Da vi diskuterede fertilitet, der så vi jo blandt os på, noget af det, der kan tage pippet for mange unge kvinder, det er jo netop de meget høje forventninger, der er til, hvad det vil sige at være mor. Og det er jo noget, der også er blevet accelereret af sociale medier. Men når det kommer til ligestillingsproblemerne, der mangler simpelthen nogle konstruktive løsninger, og sådan er det også med den her mental load. Det er det til at blive arg over.
Jamen, Anne-Sophie, det er altså også fordi, at man kan ikke bare konkludere, at det er kvinder, der har the mental load. Altså, jeg diskuterede det her med min datter, og hun spurgte mig, det må jeg indrømme, hun sagde, hvorfor er det far, der har haft the mental load i vores familie? Og så sagde jeg til hende, jeg har haft det yber mental load, for jeg har jo altid sikret mig, at far var på Aula. så jeg ikke selv behøvede at være det. Og så hun sagt, ja, det er godt med dig. Og hun har ret. Hvis vi skal være helt ærlige i min familie...
Jeg er med dig. Vi deler skæbne. Altså, jeg sad i dag, og så tænkte jeg, kiggede ud på vores vinduer. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor min mand han har så meget travlt med altid at skulle bestille en vinduespusser, og, eller selv gå i gang osv. Jeg ser det simpelthen ikke. Apropos det usynlige arbejde. Sådan, jeg lægger ikke mærke til det. Og sådan har jeg et hav af andre eksempler. Har I nogensinde fået at vide, at det er ukvindeligt at være vred?
Ja. Det har jeg helt sikkert fået at vide. At det er ukvindeligt at være vred, at det er, og det ikke gavner budskabet, og at jeg skal lære at tale pænere og beherske mig og være mildere og blidere og rundere og alt det der, alle de der forestillinger om, hvad der ville være passende. Det har jeg absolut fået at vide.
Jeg har fået at vide, at det er for maskulint og derfor også ret usexet, at jeg tit virker, som om jeg er så vred. Og jeg har siddet der til at gennemlæse nogle af mine gamle indlæg og tænkt, jeg var da ikke vred, jeg synes faktisk selv, jeg var sjov.
Altså jeg har fået det at vide så sent som i sidste uge, hvor jeg deltog i P1-debat om Israel-Palæstina-konflikten. Der efterfølgende var der en lektor fra Aalborg Universitet, der skrev til mig på Messenger, at jeg bryder mig ikke om din konfronterende stil. Og så ventede jeg jo på nogle argumenter, men det udsagn lod han stå alene.
Tror du, han ville have skrevet det til en mand?
Nej, det tror jeg ikke, men samtidig vil jeg sige, at jeg tror, at han kunne have fundet på at skrive noget andet til en mand, nemlig at anholde, at en mand var forvattet eller ikke havde gennemslagskraft. Så det er ikke sådan, jeg tror, at mænd slipper nemmere i debatter. Jeg tror bare, at de bliver kritiseret for noget andet end at være aggressiv.
Ja, og hvis vi kvinder også gerne vil have lov at være vrede, kan man på lige fod med mænd, kan man så ikke også sige, at mænd har jo også ret til at være lige så følsomme som kvinder?
Jo, altså nu skal vi ikke over i gråd definitionen igen. Det har de naturligvis også. Jeg tror, at når man er kvinde, der taler meget og er i debatten, så tror jeg, at man er nødt til for at undgå den her overvejelse over, må kvinder være vrede, så er man simpelthen nødt til, når man tager ordet, og fuldstændig abstrahere fra enhver forestilling om, hvordan man fremstår. For hvis man først begynder at være optaget af det, og bekymret for, hvad folk måtte mene derude, så kan man ikke koncentrere sig. Og jeg har prøvet det flere gange, at være to steder på én gang i mit hoved, når jeg taler offentligt, og overveje, hvordan må jeg fremstå nu? Og i samme sekund, jeg begynder at tænke på det, så mister jeg selvfølgelig den røde tråd. Vi er nødt til at gå fuldstændig ind i budskabet og være ligeglade med den der forventning.
Godt formuleret. Der findes 7 dødssynder. I kender dem. Hovmod, gærighed, fråseri, utugt, dovenskab, misundelse og vrede. Hvilken tror I danskerne vurderer til at være den aller værste?
Jeg tror, det har noget at gøre med grådighed. Og det er fordi, at den er synlig, og den er utrolig usympatisk. Og fordi vi er så optaget af lighed og materielle værdier, at den optager danskerne meget.
Jeg vil sige, at Jan Lindhardt, han skrev jo Roskilde-biskoppen, som nu er død. Han skrev en lille bog, der hedder De 7 dødssynder. Og i den, der skrev han, at griskhed er den mest grundlæggende af alle synder. Og det er den, fordi, skrev han, den forvandler kærlighed til begær, fritid til sløvhed, sult til fråseri, retfærdig indignation til vrede og beundring til snopperi. Hans konklusion er, at hvis ikke der var griskhed eller fråseri, som man også kan kalde det, så var der ikke ret mange af de andre dødssynder tilbage. Og derfor anser han den for at være grundlæggende, selvom det jo normalt, i hvert fald blandt katolske munke, var hovmodet, der kom på førstepladsen over den mest grundlæggende synd.
Jeg fandt en undersøgelse, den er fra 2016, det Kristi Dagblad, der har undersøgt, hvilken dødssynd, der er den værste. Og det er 38% af danskerne mener, at det er griskhed, grådighed, gærighed, der er den værste. 17% de svarede utugt, 15% svarede misundelse. Og så var der kun 3-4%, der mente, at det var vrede, der var et problem. Hvorfor er vi så tilsyneladende overbærende over for vrede?
Jamen, jeg tror, at Jan Lindhardts påstand var jo, at alle de her 7 dødssynder, de var blevet konverteret til dyder. Det er jeg ikke enig med ham i. Men jeg er enig i, at der er 2, der faktisk, jamen, hvis ikke de er dyder, så er de i hvert fald både positiv og negativ. Og det er vrede og dovenskab. Vrede, fordi at den også kan opfattes som en konstruktiv og meget, meget kreativ kraft. Altså social indignation. Da Steinbeck skrev Vredens druer om migrantarbejdere i Californien, der fik han Nobelprisen, og der er ikke nogen i dag, der vil sige, at den vrede, han følte, ikke var berettiget.
Så der er det der med, at det både kan være konstruktivt og destruktivt, at det både kan være ødelæggende, og samtidig så er der noget heroisk over det. Altså ligesom igen Achilleus-eksemplet. Omvendt så kan jeg så se, at de fleste mennesker, de har svært ved at indrømme, at misundelse er en følelse, de kender fra sig selv. Og det overrasker mig egentlig lidt.
Det kan man godt sige, men modsat vreden, som netop er både ond og god, så er misundelsen kun ond. Misundelse er noget af det aller værste, der findes, fordi man jo helt inderst inde ikke under den anden det, vedkommende har, og fordi misundelsen gnaver en op, og fordi den aldrig forsvinder. Man er misundelig hele livet. Og misundelsen er indlysende selvfølgelig en dødssynd, og kan ikke bruges til noget godt. Og det, der er så interessant, det er, at Gud kan godt blive vred. Jesus bliver vred i det nye testamente, når han rydder tempelpladsen, fordi
menneskene
har gjort den til en markedsplads. Ja. Men man kan ikke forestille sig, at Jesus bliver misundelig. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i et menneske, der ikke har syndighed i sig. Så derfor så er misundelsen, det er simpelthen det er den mest indlysende og den mest nærværende og den mest modbydelige følelse, synes jeg, mennesket kan lade sig opfylde af, og det er en evig kamp at bekæmpe den.
Men der kunne måske også være noget, at vreden den kan virke en lille smule barnlig og ret morsom.
Ja, og det er også det, der er sjovt. Misundelsen,
det gør misundelsen jo aldrig.
Nej, men vreden er så spontan. Det er derfor, den kan virke barnlig. Den kan overmande et menneske, inden man simpelthen når at værge for sig. Misundelsen kan gradvist gnave sig ind i sindet, og der kan man sådan set godt sætte foden ned nogle gange og beherske sig og prøve at bekæmpe den. Men det er meget svært at bekæmpe vreden, når den kommer som en orkan. Og løfter en med sig. Derfor så er der noget barnligt der, og spontant ved vreden, som også næsten kan få den til at have noget formidlende over sig.
Men jeg tror også, der er mange flere, når de har besvaret det der, som har genkendt vreden hos sig selv. Mm-hmm. Fordi det er så almindeligt menneskeligt. Mens jeg tror, at hvis man spørger folk, er du misundelig på nogen, så vil der være rigtig mange, der siger, nej, den følelse kender jeg slet ikke. Det siger mig ingenting.
Men så er de jo fuld af løgn. Altså, fordi vi ved jo også godt, at der er to former for misundelse. Nemlig den her meget destruktive misundelse, hvor man vil tage noget fra andre, fordi de har et eller andet, man selv begærer. Og så er der også den mere konstruktive misundelse. Nogen har noget. Hvordan får jeg det også? Ikke præcis det samme, men noget, der minder om det. Der kan det jo være en drivkraft. Jeg har et vidunderligt citat, der handler også om vrede af Heinrich Heine. Han skriver i Gedanken und Einfälle, at mine ønsker består i en beskeden hytte, et stråtag, en god seng, god mad, frisk mælk og smør, blomster uden for vinduet og et par smukke træer foran døren, samt, hvis den gode Gud vil gøre min lykke fuldkommen, så lader han mig opleve den glæde, at 6 eller 7 af mine fjender bliver hængt i disse træer. Rørt om hjertet vil jeg før deres død tilgive dem alt den uret, de har begået mod mig i livet. Ja, man skal jo tilgive sine fjender, men ikke før de er hængt. Ja, det er vidunderligt.
Jo, det er det. Og ja, det er et rigtig godt citat også, fordi det, jeg tror, rigtig mange mennesker... Det er undertrykt, og det er først pakket smukt ind, og så kommer gallen bagefter. Meget fint.
Og der ligger også noget enormt tillokkende i sådan selve den der sådan hævn og eksekveringen, og hvor skønt det kunne være netop i de her blomstrende træer, de så bare hænger der og dingler, og forinden har man lige vist dem den godhed at tilgive dem. Nå, uden vrede vil ingen af os være her, har Thomas Nielsen skrevet i bogen Vrede, der er udkommet i serien Tænkepauser på Aarhus Universitets forlag. Han siger, alle mennesker fødes med anlæg for vrede, og aggressiv adfærd har spillet en central rolle for arternes overlevelse og udvikling gennem evolutionen. Men er vi nu nået dertil, hvor lidt mindre vrede måske ville være til gavn for vores videre overlevelse?
Altså, jeg tror i hvert fald, at der udkommer jo både i USA, men sådan set også i Europa, en masse feministiske bøger, som opfordrer kvinder til at tillade sig selv at være vrede. Og der vil jeg sige, at der er en grund til, det kan man jo simpelthen høre i sproget, at det hedder tabe hovedet eller miste besindelsen, at det er ikke en god idé. Og det er det heller ikke bare fordi, at man skal opføre sig ordentligt, men også fordi, at hvis du bliver vred, så forskubber man perspektivet fra det, der var årsagen til vreden, og til din egen reaktion. Lige pludselig kommer det hele til at handle om din reaktion, i stedet for det, der var. Og det kender man jo godt for sig selv. Jeg gør i hvert fald. Jeg forløber mig, og efterfølgende er det ligesom mig, der er problemet. Og det kom, altså, så kan vi ligesom ikke vende tilbage til udgangspunktet. Hvorfor blev jeg vred?
Så men skal kvinder så blive mere vrede, nogle af de andre kvinder i hvert fald, skal jeg sige for mit eget vedkommende, og mænd mindre vrede?
Nej, kvinder skal... Altså, hvis man har noget at være vred over, og der findes ting at blive vred over, lad os anerkende det, så skal man dampe af. Man skal simpelthen dampe af. Det med at forestille sig, at man skal gå ind i vreden, altså for eksempel at gå hen i en fitnesssal og bokse til en pude, det er en dårlig idé at hisse sig selv yderligere op. Det man skal huske, det er, hvorfor blev jeg vred? Og så skal man vente til følelserne er gået væk, men så skal man til gengæld også tage hånd om problemet, fordi ellers så tror jeg, at man bliver bitter. Vi kender jo godt selv kvinder, ikke de samme, men vil jeg tro, men altså kvinder, som har de der små stikkende bemærkninger hele tiden, altså som lige har sådan en lille bitter kommentar.
Ja, alt det der mellem sidebenene, det må være røvsygt for deres mænd i øret at høre på.
Ja, og der kan man sige, at det er jo et resultat af indestængte vredesudbrud, tror jeg. Og dermed ikke være sagt, det ville være bedre, hvis man gik og overfaldt alle mulige og forløb sig. Men det ville helt klart være bedre, at man gjorde forsøget på at sige, at man var sur over.
Jeg tror... Det er meget vigtigt at holde fast i den her tanke, Anna, som du nævner med, at besinde sig og lade lidt tid gå. Og vi husker, at alle dødssynderne jo har en dyd, som modsvarer dem. Og vreden modsvares af tålmodighed. Og det er ikke tilfældigt. Det er fordi, som jeg også var inde på før, hvis man bare reagerer på vreden uden at forsøge at holde hovedet koldt og tælle til 10 og være tålmodig, så er det, at den bliver vejen til det onde. Og den gamle kirkefader, der hedder Thomas Aquinas, som levede i 1200-tallet, som var en stor bagmand bag formuleringen af de her dødssynder, han skriver nemlig, at de her dødssynder, de gør, at vi mister herredømmet over egne anlæg. Og vi har, som du lige nævnte, Anna-Sophia, vi har anlæg for vrede alle sammen. Og
selv dig,
selv mig. Ja, ja. Og mister man herredømmet over den, så er det kan gå rent galt.
Men det har jeg også læst, at hver eneste dødssynd har sådan sin dyd, som modsvarer det. Ikke? Men en ting, som jeg har undret mig over, den her dyd, det er jo så tålmodighed eller tilgivelse patentia. Hvorfor er det ikke selvkontrol?
Det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg skal svare på, men jeg tror, alle dødssynderne har selvkontrol som den modsvarende dyd.
Fordi dyden er jo også selvkontrol, altså isoleret i sig selv, og så har man så også den dyd, som netop er patentia, nemlig tålmodighed, tilgivelse. Lad os prøve lige at lukke det op. Hvordan kan det være, at det er tålmodighed eller tilgivelse, som er den modsvarende dyd, og ikke selvkontrol?
Det kan jo godt være begge dele, som Sørine siger, kan det ikke?
Jeg sad og kiggede dem igennem, hvad er alle dødssynder, og hvad er så de modsvarende dyder, ikke? Og det er jo derfor, man men kan hvis godt du have tager for elementer af selvkontrol, måske i tålmodigheden, men er der så ikke også elementer af tålmodighed i selvkontrollen? Så er der også det der med, så glider begreberne lidt sammen.
Jo, men det gør de jo også, men det er jo fordi, alle dødssynderne optræder i os, når vi svigter selvbeherskelsen. Det er jo det, der også ligger i overhovedet at være et syndigt menneske. Vi skal simpelthen øve os i at kontrollere vores destruktive anlæg. Så derfor kan man sige, at selvbeherskelsen er modsvaret til alle synder. Det er også derfor, jeg elsker det ord.
Men er der ikke noget i det der med, at det er tilgivelsen, hvor man også kan bevæge sig over i det andet menneske, hvor man ikke kun indkapsler sig i sine egne følelser, men faktisk forsøger at forstå den anden?
Nej, jeg vil ikke gå med til, at tilgivelsen er et modsvar til vreden. Ikke mere end, at den er til dem alle sammen, han har sagt. Vreden er først og fremmest det, der fordrer dig, at lige nu kontrollerer du dig selv.
Hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg tænker, at hvis man tager sådan noget som misundelsen, vi diskuterede før, så har vi jo ikke engang et ord for det modsatte, nemlig at glæde sig på andres vegne. Så det er jo ikke så entydigt, hvad dyderne er nødvendigvis.
Jo, men hvad er egentlig den dyd, der modsvarer misundelse som dødssynd?
Det er velvilje.
Ja,
så det er defineret, men det er jo rigtigt, hvad Anna siger, at det er også et lidt bredt begreb. Mm. Men det er jo for at sige, at i stedet for at misunde den anden, skal du unde den anden, at det vedkommende har. Altså være venlig i viljen i retning af ham eller hende.
Med glæde.
Er vrede en tilstand eller et karaktertræk?
Jeg vil sige, at det er en blanding. Jeg vil sige, at der er nogen, der er født med mere temperament end andre. Og så er der nogen, der er født under omstændigheder og livsvilkår, hvor de har rigtig meget at være vrede over. Og også under omstændigheder og livsvilkår, som har givet dem mere eller mindre gode muligheder for at beherske sig. Og derfor så kan man sige, at jamen altså, nogle gange er der jo grund til at blive vred. Det er der jo. Og så er det jo, så er det jo godt, at man bliver det. Jeg vil også sige, fordi jeg nu er på en avis, at nogle af de artikler, der er allerbedst, og som, det vil jeg sige som redaktør, det er jo artikler, der er skrevet på vrede eller forargelse. Det kommer vi ikke udenom.
Nej, men der er også læsernes respons. Det er også tit i retning af artikler, der er båret af stærke følelser. Altså en ting, som jeg lagde mærke til, da jeg var på Berlingske, der sad vi jo monitoreret artikler, hvor mange læsere var interesseret i dem osv. Jeg tog et. Læserne vil meget gerne have artikler, hvor der er et ansigt, og ikke en gravko. Altså, de vil gerne have et menneske og ikke en ting. Og så vil de gerne have en rubrik også, hvor der er nogle følelser. Og jeg tror altså også, at de sociale medier spiller en ret stor rolle. Du var også inde på det tidligere, nævnte du også, Sorine, at vi bliver også gearet via sociale medier. Algoritmen taler jo hele tiden om, er du vred, er du ophidset, er du vild med, elsker du? Algoritmen nærer jo ikke det tænksomme, det nuancerede, det opfindsomme, den slags.
Nej, og den digitale verden nærer bestemt heller ikke tålmodigheden. Og hvis den er, og det er den, modsvaret til vrede, så kan man sige, at rigtig mange af de mekanismer, vi omgiver af hver dag, de nærer vrede. Og det har man jo også talt om, at det er helt utrolige vredesudbrud, mennesker kan finde på at sidde og komme med i den her kunstige verden. Og det tror jeg da virkelig, vi skal overveje, hvad det gør ved vores syn på vrede, syn på ikke at beherske sig, ikke at prøve at være tålmodig, og at der er en virkelig usund styrke i den digitale verden derude, der gerne vil, at mennesker er vrede.
Men det var jo lige præcis derfor, at Jan Lindhardts påstand var, at i dag, der er det faktisk vrede og de øvrige dødssynder forvandlet til noget positivt i den forstand, at man kommer frem i samfundet, hvis man mobiliserer vrede. At den, der hisser sig mest op, vinder opmærksomheden, ikke?
Men gør vedkommende egentlig det? Ja. Måske er der også forskel på, hvem der har ret til at være vrede efterhånden, fordi Greta Thunberg har jo virkelig fået slået sin klimadagsorden fast på at være vred, men omvendt så synes jeg altså også, der er en tendens til, at hvis folk de taber besindelsen,
du har fuldstændig ret,
ligesom en Bertel Haarder. For nogle år siden, I husker sikkert sekvensen, så var der tale om et interview i DR. Jeg kan huske, om det skulle omhandle hospitaler. Og han blev stillet en række spørgsmål igen og igen og igen. Og det sidste tabte han simpelthen hovedet. Vi har faktisk klippet her. Prøv en gang at høre med.
Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Jamen altså, det er jo dig, der hersker.
Jeg hersker.
Du bestemmer.
Jeg bestemmer
dig. Ja, Jacob Skummager, du er Prins Salomon. Værsgo, du har magten. Du kan svine mig til,
jeg har
det
ikke.
Og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Spørg for satan.
Altså, jeg må sige, jeg elsker Bertel Haarder. Og selvom det her, det medførte mange grin, fordi jeg rødmer faktisk helt, når jeg også hører det, og vi griner jo også her i studiet, så da der var gået noget tid, hvor det her det var blevet diskuteret, så var det som om, at det førte egentlig ikke til et ansigtstab for Bertel Haarder. Det førte egentlig til en styrkelse også af hans brand. Og jeg synes, der skete noget andet i debatten dengang. Der vendte sig faktisk en vrede mod medierne. Og en, måske også altså en styrkelse af Bertel Haarder som en meget mediekritisk person, i stedet for, at han var en latterlig person, der havde mistet hovedet. Så man kan egentlig også godt vinde noget på et vredesudbrud.
Men kun hvis man har nået den alder, som Bertel Haarder har, fordi du har nemlig helt ret i det, du påpegede før, vil jeg sige, at det er ikke alle, der har lige meget ret til at blive vrede. Altså nok Greta Thunberg, som du nævner, hun har lagt hele verden for sine fødder ved at hisse op, så er det jo fordi, hun er et barn, og vi elsker forestillingen om, at børn og fulde folk, skal man høre sandheden, ikke? Nej, men hun er ung, og hun er kvinde, og vi vil jo netop gerne have, at kvinder, de tør at vise vrede, særligt hvis de gør det over noget, der har med samfundet at gøre, som er en progressiv dagsorden. Altså, hvis jeg skal blive vred, så er det i orden, jeg bliver vred på klimaets vejen. Men hvis jeg bliver tosset over, at Syrine spiller rødvin på min silkebluse og skriver om det på Facebook, så har jeg tabt.
Så det er altså samfundsmæssige problemstillinger.
Men er dagsordenen ikke ved at ændre sig med Greta Thunberg? Fordi efter hun har ringforlovet sig med Gaza, der virker det som om, at den her vrede ikke længere antænder gemytterne, hvad angår klimaaktivisme, men i stedet får folk til at vende sig kritisk mod Greta Thunberg.
Det, der er problemet med Greta Thunbergs vrede i FN-sammenhæng, der den dag, hun sad og how dare you og skælvede, mens hun sagde det, det er, synes jeg, at hun virkede uligevægtig. Og i samme sekund, at vrede og indignation går over i noget, hvor man tænker, hvad foregår der inde i det menneske? Så synes jeg, en del af sagen er tabt. Bertel Haarder kunne gøre det, og Anna har helt ret i, at alder betyder noget. Jo ældre man er, jo mere pondus og status og erfaring man har, jo mere kan man tillade sig at have de her udbrud, fordi vi ved alle sammen, at Bertel Haarder er en lidenskabelig mand. Jeg holder også meget af Bertel Haarder. Og derfor så efter dette, hvor der også i øvrigt var et element af, at medierne er den fælles fjende, og det er altid gratis at hade journalister. På den måde så kom Bertel Haarder fuldstændig uskat ud af det her, fordi han havde pondus til at få det her udbrud. Et ungt menneske som Greta Thunberg, hun kan simpelthen ikke, hun kan ikke optræde sådan endnu. Det er for tidligt.
Hmm. Medina havde også en nedsmeltning, hvor jeg tror, hun gik løs på en fotograf, og engang var sangerinde Bjørk også i gang med et admok-anfald. Det er som om, at vreden også hæfter sig på, der er nogle personer, der må, og så er der dem, der ikke må. Det synes jeg er ret interessant, og jeg synes, det ændrer sig. Greta Thunberg har i lang tid godt, at Greta Thunberg måtte være vred, og så i stedet så har der været enormt meget sådan henvisning til, at den hvide mand over 50, han havde bare at styre sig noget mere. Din tid er ved at være forbi. Jeg læste på et tidspunkt et ret interessant interview med Frederik Preisler, som har et reklamebureau, hvor han sagde, at altså, tiden for den hvide mand synes simpelthen at være over. Ting, som vi tidligere kunne tillade sig, det er ikke bare MeToo, altså, men også vrede er forbi. I dag bliver man sendt videre til anger management, og jeg synes før, Anna, du gav nærmest nogle nedslag i, hvordan styrer man sin vrede, og det første, du sagde det, og jeg er meget enig, det var det her med identificere, hvad det er for situationer, der får dig fuldstændig op i det røde felt. Jeg har arbejdet på præcis det samme. Skal vi gå i gang med vores bekendelsesrunde med de spektakulære nedsmeltninger?
Lad os gøre det.
Er I klar på det? Skal jeg lægge for?
Ja, gør du det.
Som sagt, der er jo bare en hel masse at tage af. Der var engang en racercykel, der røg ud fra tredje sal, altså ud fra en altan. Det var så heldigvis midt om natten, så der var ikke et øje nede på gaden, men det var i et opgør med en kæreste. Og han stod også rimelig målløs tilbage. En anden gang, også med samme kæreste, så smadrede jeg et vindue i raseri.
Men jeg skal lige spørge, Sofie, de der udbrud, kommer de af, at du er såret og afmægtig, eller at du er aggressivt vred på ham?
Ja, men det kommer af, jagttager jeg. Det er, hvis jeg føler mig misforstået, eller jeg føler mig tillagt fejlagtige motiver, der gør mig til et endnu ringere menneske, end jeg egentlig er. Eller hvis der er tale om situationer, hvor jeg ved, jeg har fucket op og sagt undskyld, og det så bliver revet mig i næsen. 2 måneder efter, eller et halvt år efter, eller et eller andet andet. Den type situationer trigger enormt meget. Jeg er også en dårlig taber. Min søn, han gider ikke spille Matador med mig. Det har han ikke ville, siden han var 13. Han synes simpelthen ikke, at det var særlig hyggeligt. Der var også en gang, jeg skulle smække en dør virkelig, virkelig hårdt. Problemet var bare, at der sad sådan en børnesikring. Altså, I ved, sådan en plastik dut, som faktisk gør, at døren ikke kan smække. Så snart jeg havde tyret den i næsten, så springer den jo op lige ind i fjeset på mig selv og giver mig hjernerystelse. Og så har jeg også engang været i et forhold, hvor jeg så tit blev så vred, at jeg til sidst tænkte, det her, det kommer til at slå mig ihjel. Jeg får en blodprop. Jeg må simpelthen, altså, jeg er nødt til at stoppe eller gå ud af forholdet, for ellers falder jeg død om.
Hvordan ser verden ud ind i dig i det øjeblik, du er så vred?
Jamen, verden er jo ligesom at bevæge sig ind i sådan en flagermusegrotte. Altså, det er, jeg bliver barnlig, jeg bliver hadsk, jeg bliver afsindig, jeg mister min selvkontrol, jeg bliver modbydelig, og jeg betragter den anden som en fjende, når det er sådan, jeg er allermest ophidset, selvom det faktisk er et menneske, jeg elsker allermest. Og det er det mest paradoksale i det. Engang læste jeg et interview med Dot Westman, I ved hende, der ejer Bakken. Og hun siger, pas nu på altid det, man sender ud, fordi det sætter sig i den andens hjerte. Vedkommende glemmer det altså, ikke? Så selvom man lige selv synes, man måske får ventileret noget, så er de her ting, de lever altså bare videre.
Men samtidig vil jeg også sige, at du har jo også evnen til at begejstres. Altså, jeg tror, det er 2 sider af samme sag. At hvis man har en type lidenskab, så har man også andre lidenskaber, ikke? Og det vil sige, at lige så vred man kan blive på tilværelsen, lige så uendelig taknemmelig eller lykkelig, jublende lykkelig over at være i live, kan man også være.
Absolut, men hvor man kan styre vreden, og jeg synes nemlig, jeg har fået noget mere styr på den de senere år. Jeg har simpelthen også været i gang med noget anger management. Det er meget, meget sjældent, jeg bliver sådan rigtig, rigtig vred, og jeg bevæger mig aldrig nogensinde ind i den der flagermusegrotte igen. Jeg har i hvert fald ikke været der i mange år efterhånden, og det er fordi, jeg identificerer situationer, der plejer at få mig til at gå amok. Så gør jeg det, at jeg fryser. Jeg går min vej. Og så siger jeg, jeg elsker dig stadig. Jeg kommer tilbage. Vi snakker om det her, men lige nu kan jeg simpelthen ikke. Jeg er nødt til at gå. Så jeg bevæger mig væk, træder væk fra kagen. Så jeg fundet ud af, at det virker for mig at se YouTube-videoer. Jeg kan godt lide at se hajangreb. Så sidder jeg så og ser sådan 4-5 mennesker, der bliver angrebet af hajer, eller en scene fra Game of Thrones. Hvor svinet Ramsay bliver næsten slået ihjel forteret, men ser det ikke helt af hunde. Det begejstrer mig meget. Men det er simpelthen, jeg tror, det væsentlige er, når man har problemer med vrede, identificere, hvorfor det opstår. Og så simpelthen få lagt en strategi til os, hvordan man skåner både sig selv og sine omgivelser. Det er jo mine vredesanfald. Hvad med dig, Anna?
Ja, altså jeg må nok tilstå, at jeg ikke er en person, der altså er fører regnskab, hverken over mig selv eller over andre. Og det vil sige, at de episoder, der har været i mit liv, hvor jeg har fornærmet andre, eller de har fornærmet mig, dem glemmer jeg simpelthen. Altså når du først spørger mig, har I nogensinde blevet kritiseret for at være vrede, fordi I var kvinder, så den eneste grund til, at jeg kan huske det, er fordi det lige er sket. Og derfor har jeg også måttet spørge, jeg spurgte min mand, om hvornår er jeg blevet rigtig, rigtig vred, fordi jeg kan ikke huske det. Og det han så sagde, det var, du har klippet 5 af mine slips i stykker, og da han sagde det, kom jeg selvfølgelig i tanke om det. Han kunne dog ikke huske, hvorfor det var. Altså, det er mange år siden. Så gjorde han mig opmærksom på, at jeg har smadret den antikke globus, som han havde arvet af sin far, og lovet at erstatte den, også for mange år siden, og det har jeg aldrig gjort, og at han faktisk stadig er sur over, at jeg ikke har skaffet den globus. Han kunne heller ikke huske, hvorfor det var, jeg havde gjort det. Og jeg vil sige, at så jeg samler ikke på hverken mine egne eller andres vredesudbrud.
Men kan du slet ikke huske de her ting selv? Fordi jeg satte mig ned, og så lavede jeg en liste over, hvad er det, jeg har ødelagt os? Der er masser af ting, jeg ikke kan huske,
Nej, det jeg kan huske er faktisk snarere, at der har været eksempler på i mit liv, at folk har sagt til mig, så vred kan du ikke tillade dig at blive på mig, har de sagt.
Og hvordan reagerer du så på det?
Så har jeg reageret på den måde, at jeg ikke er blevet vred på dem igen. Fordi at jeg nogle gange har set det som om, at jeg har misforstået vores forhold. Altså for sit liv, jeg har misforstået vores forhold, fordi... Og det er igen den der russer, tilgang. Det er, at man kan være... Altså, kan man være tryg ved andre? Altså tryg i en grad, så du faktisk kan være dig selv også med dine følelser, hvilket ikke er et argument for at overfalde folk, men et argument for, at du ikke behøver at frygte, at de ikke kan lide dig af den grund. Og der har været et par gange i mit liv, hvor folk har sagt til mig, det er ikke der, vi to er. Du kan ikke
blive så vred.
Nej, på mig. Og det har jeg faktisk respekteret.
Mm. Sorine, du siger, at du ikke rigtig bliver vred, og så videre. Men du nævner jo også, du har også brug for af og til at få lukket noget luft ud. Men er det så implosioner, eller hvad?
Jeg tror, at jeg har tænkt meget over det, fordi i dagene her op til, at vi sidder her nu, og jeg tror, at min vrede egentlig kommer meget til udtryk som sådan en slags indædt moralsk tænkning. Og det er ikke positivt ment, for det kan jo betyde, at jeg får en lettere adgang til, synes jeg, at dømme andre mennesker, fordi at jeg faktisk er vred, men at jeg holder det inde i mig selv, og så kommer det udtryk i formulerede anklager. Mm. så jeg tror mere, at vreden i mit sind, og jeg kan bestemt godt mærke vrede eller indignation, harme, utålmodighed med andre, og så vil jeg meget ofte bruge det igennem mit sprog, og det betyder, at det er kontrolleret, det er formuleret, men det er jo stadig båret af en form for vrede, og så kan det desværre komme til udtryk som en for hurtig og en for hård dom over andre mennesker.
Og
det,
hvad
er noget,
med stikpiller?
Det er noget, jeg har lidt af hele mit liv, at dømme andre mennesker for meget.
Hvad med sådan noget som stikpiller, og det lige kommer ud mellem sidebenene og den slags?
Det bruger jeg ikke ret meget. Dertil er jeg også for selvbehersket. Men og nu lyder det, som om det er meget sådan fint. Det er det ikke. Selvbeherskelse er bestemt ikke altid kun godt.
Men der er jo folk, der har bevidst misforstået dig i nogle debatter. Det kan jeg da huske. Ligesom har tilskrevet dig argumenter, du ikke havde, for at vinde over dig. Har du virkelig aldrig blevet forbandet på folk? Altså, at du kan høre nogen, der gengiver dine synspunkter. Ikke fordi jeg har nogle konkrete debatter i tankerne, men bare fordi, at vi har jo begge to været i debatten i lang tid. Og derfor har jeg jo
hørt... At du er blevet demoniseret,
ja,
for eksempel.
Ja, for eksempel. Er du så aldrig blevet hamrende sur?
Nej, ikke på den måde. Så er jeg blevet irriteret selvfølgelig, eller ked af det, og sådan. Men jeg tror, jeg reagerer mere ved, og det er faktisk arrogant, så det er slet ikke noget, der er ved at efterfølge. Jeg tror, jeg reagerer typisk ved at sige, det der er jeg simpelthen hævet op over. Jeg vil ikke ned på det niveau. Jeg er et andet sted. Jeg flyder
men
videre.
Men har du også tænkt sådan, da du var 8 år?
Nej, men jeg har...
Eller 14
år? Nej, men dertil kommer så, at jeg har ikke noget særligt voldsomt temperament. Noget af det er jo også medfødt. Men jeg har en frygtelig tendens til at sige, lad dem råbe og skrige dernede, jeg er et andet sted. Og det er ikke specielt charmerende.
Altså, jeg glæder mig sindssygt meget over, at jeg er et bedre sted, hvor jeg har lidt mere styr på sagerne. Men Anna, du kom med en glimrende pointe før, det er, at når man er emotionelt anlagt, så føler man også stor begejstring. Jeg synes ikke, jeg har lagt en dæmper på min begejstring, men jeg har virkelig lagt en dæmper på min røde. Og det er heldigvis lykkes. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, og det er jo den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du vil gerne komme med en klar opfordring.
Det er Anna. Jeg har en melding til dem, der tæller kort, når de spiller whist. Jeg er helt klar over, at det er en meget, meget smart ting at gøre, så man ved, hvilke kort, der er gode. Det er alle faktisk enige om. Men så vil jeg bare sige til dem, der sidder og tæller kort, at hvis de så har vundet spillet, så er der ikke behov for et langt foredrag om, hvorfor taberne ikke smed det, og det kort på det, og det tidspunkt, for så kunne taberne have vundet. Jeg synes, det må være nok for vinderne, vist, at de har vundet. Vi behøver ikke en lang evaluering af præcis, hvorfor det skete, for næste gang, man spiller kort, så er det nogle andre kort, der bliver givet, og så er det nogle helt andre kort, der skal smides. Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Man taler meget om, at det gælder om at være en god taber. Man taler alt for lidt om, at det også gælder om at være en god vinder.
Jeg kan godt forstå, at du bliver til dag på det der med, det er jo selvglæde, ikke? Der er forklædt som hjælp. Dybest set, så er du sådan dækket måde at sige, se hvor genial jeg er.
Sådan vil de jo ikke selv udtrykke det.
Nej,
de vil bare sige, at de oplyser verden.
Ja, hvor fantastisk det er. Spiller du kort, Sørine?
Overhovedet ikke, og jeg er meget fascineret af, at der findes noget at tælle kort. Jeg kan slet ikke se det for mig, men jeg har nok heller ikke rent hjernen til det der.
Men det er rigtigt. Der er noget om det der med tab og vind med samme sind, og det er altså ikke med dårligt. Det har faktisk gør sig lidt umage med at gøre det med stil og anstand. Sørine, du stødte på nøgenhed i det offentlige rum.
Ja, puha.
Jeg er lige kommet hjem fra endnu en cykeltur gennem byen, og jeg synes ikke engang, det her det er sippet, men det provokerer mig altså, at man for tiden skal passere nærmest legemshøje reklamer med en mand, der hænger på gader og på busstoppesteder med anmasende nøgenhed, pumpede muskler og kun en enkelt legemsdel tildækket af en hat selvfølgelig. Alene det er barnligt. Der er noget pinagtigt forseret ved på den måde at postulere, at vi er nået til et stadie, hvor den slags ikke længere vækker anstød, fordi frisindet er fuldendt. Da jeg tror, at blufærdigheden gjorde sit definitive indtog med syndefaldet, hvor Adam og Eva spiste af frugten og blev klar over, at de ikke var iklædt noget, tror jeg ikke på, at nøgne personer på reklamer og andet i bybilledet nogensinde bliver naturligt. Det klæder virkelig mennesket at være iført tøj. Og den dag, vi holder op med at forarves over den kommercielt udspekulerede blufærdighedskrænkelse, er noget i vores civilisation, vi er gået tabt. For en jer alle forarvet.
Jeg har faktisk også cyklet forbi den der reklame, og havde sådan tænkt over, gud, var det anmasende.
Det er meget voldsomt, og det er jo en meget, meget stor plakat. Og jeg synes, det er sjovt, man ikke overvejer, at det der kan være virkelig ubehageligt for nogen.
Hvad er det en reklame for?
Det ved jeg faktisk ikke engang, så den virker heller ikke.
Jeg har fundet ud af, hvorfor jeg er så dårlig til yoga.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på en overset lidelse. Jeg kan ikke kende forskel på højre og venstre, og det er et problem. For eksempel dumpede jeg engang til en køreprøve, fordi den motorsagkyndige kustede rundt med mig og uafladeligt bad mig svinge til højre og venstre, uden at give mig ordentlig betænkningstid.
Ja.
Det er også et problem til vinyasa-yoga. Det går hurtigt, og af og til er jeg nødt til at se på læreren for at kunne identificere den fod eller arm, der skal i vejret. Men hun står spejlvendt af mig, og derfor så gavner det ikke lige frem sagen. Vi taler meget om mental load for tiden, og jeg vil bare sige, at det er mental load oven i en i forvejen loaded hjerne hele tiden at skulle identificere højre og venstre. Det er helt sikkert også en af årsagerne til, at jeg er så dårlig til yoga.
Den debat vil jeg gerne rejse.
Og den er ikke helt dum, fordi jeg kender flere, der har det der problem, og når man ikke selv har det, er det umuligt at sætte sig ind i, at det skulle kunne være så svært, men jeg er helt med på, at det er det for nogen. Så jeg tror, du taler til flere hjerter der.
Det er enormt forstyrrende. Jeg har faktisk overvejet på et tidspunkt at få en tatovering på den ene. Nærmest som om, så skulle der stå V, og så skulle der stå H på den anden. Jeg er bare glad for, at jeg ikke er blevet læge. Altså, skal fjerne venstre nyre.
Det er vi andre også meget taknemmelige for.
Vi har også fået en lyttermail. Hej de damer, tak for et fantastisk program. Jeg vil benytte opfordringen, nemlig til at skrive til os, og dele en af mine yndlingsaversioner med jer. Kæmpe store biler. Jeg bor i Aarhus og har en lille bil, da det er en nødvendighed. Biler er for mig et nødvendigt onde, og eftersom der kommer flere og flere af dem, og byerne fortættes yderligere, har en undren over den voksende skare af kæmpe køretøjer udviklet sig til en personlig provokation og et påtrængende spørgsmål. Hvordan kan man være bekendt at fylde så overdrevent og unødvendigt? Jeg forstår det ikke. Hvad er det med alle de biler som statussymboler i en tid, hvor man ved, at kagen bare ikke er stor nok til alle, og hvor man ikke bare er eksponent for materialistiske statussymboler, men også begrænser andre i at færdes i det offentlige rum? Jeg undres, og jeg forarves. Det er Josefine, der skriver det. Det, som umiddelbart tænker, det er tit sådan noget med, at man ved bare, jo større bil, desto mindre.
Yes. Apropos vrede, så er det faktisk...
Så Rene går bare videre, for den rene er altid rent.
Yes. Så har jeg faktisk også, som Josefine, stusset over det der, for det er altså et tegn på ret stor egoisme. Jeg er enig med hende.
Der er jo også noget, der hedder vejvrede.
Ja, det er nemlig.
Og det kan være det, som Josefine og Sørine giver udtryk for. Vejvrede ved synet af store biler.
Og det kan også være en ting, når det kommer til parkering. Det er ikke kun, når man bevæger sig i trafikken, og det er sådan, at det hele det koger over. Jeg bor som sagt på Østerbro. På et tidspunkt var der en, der havde en hummer. Og i forvejen så er det jo sådan, at der er kamp om parkeringspladserne. Sådan at der kæmpe dyr kommer ind og fylder jo nærmest halvanden til to parkeringspladser. Det er faktisk det egoistisk. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget for din hverdag, så er du velkommen til at sende en mail eller en lydoptagelse, og det kan være alt. Det kan være om kæmpe store biler, eller det kan være for din arbejdsplads eller køen i Netto, og store såvel som små ting er meget velkommen. Send os en mail, damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libak, til dig også, Sørine Godfredsen, og tak til dig, der lyttede med, og tak til mange af jer. Nej, ikke tak til mange af jer, faktisk tak til alle jer, der har skrevet til os. Det sætter vi virkelig pris på. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt Du kender typen med vært Anne Glad.
I dag har jeg besøg af Susie Nielsen, den ene del af musikduoen Susie og Leo.
Da vi optog Kender du typen, der sluttede programmet jo i jeres soveværelse.
Ja.
Der filmer fotografen faktisk kun fra én vinkel, for det er på sengebordene, der ligger faktisk tre dildoer og en buttplug eller sådan noget. Var det dig eller Leo, der får
det? Det var nok Leo, tror jeg.
Okay.
Det var altid ham, der kom med sådan nogle idéer.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.